të nderuar mirëmëngjesi. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë këtyre 15 minutave. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Ban Ki-moon kërkon që çështja e Veriut të zgjidhet me dialog. Retorika ashpër e Beogradit kundër Prishtinës para përgatitje për bisedime të reja, thon analistët. Liria fetare në Kosovë respektohet, por nuk përjashton incidentet e izoluara, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Shtetet e Bashkuara dhe Turqia konsultohen për konfliktin në Siri. Për të gjitha këto dhe zhvillimet të tjera më hollësisht në minutat në vazhdim, por fillimisht të ndjekim një blok me informacionet të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka përsëritur se pret nga liderët e Beogradit dhe Prishtinës që të angazhohen seriozisht në dialog. Ai ka bërë këto komente në një konferencë për gazetarë në selinë e Kombeve të Bashkuara, pa kohë pas përfundimit të turneut të tij në shtetet ballkanike me qëllim vizitoi edhe Kosovën.
I told leaders in Belgrade and Pristina.
U kam thënë liderëve në Beograd dhe në Prishtinë se pres për kushtim të sinqertë dhe serioz për dialog nga të dy palët. Të gjitha çështjet, në veçanti tensionet në veri, duhet të zgjidhen në mënyrë paqësore, është shprehur Ban. Ai ka thënë se rëndësinë e dialogut e ka shprehur në secilin hap që ka bërë në rajon. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka zhvilluar një bisedë telefonike për të bashkërenduar përpjekjet në përshpejtimin e një tranzicioni politik në Siri. Në një deklaratë të shtëpisë së bardhë thuhet se tranzicioni do të përfshijë largimin e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe do t'i përgjigjet kërkesave legjitime të popullit sirian. Biseda telefonike mes liderëve erdhi në kohën kur Kombet e Bashkuara thanë se 10 mijë njerëz janë larguar nga betejë më e keqe deri më tash në qytetin më të populluar të Siris në Aleppo. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta ka pranuar se sanksionet gjithnjë më të ashpra ndërkombëtare kundër Iranit ende nuk e kanë detyruar Teheranin që të heqë dorë nga ambicjet e tij bërthamore. Por ai thotë se presioni përfundimisht do ta detyrojë Iranin që ta bëjë atë që është e drejtë. Ai ka bërë këto komente në Tunis gjatë turneut të tij 5-ditor në lindjen e mesme dhe në Afrikën e Veriut. Të mërkurën Panetta ka në plan ta vizitojë Izraelin, liderët e të cilit vend kanë thënë se po mendojnë për një sulm ushtarak për ta ndaluar Iranin nga zhvillimi armës bërthamore. Irani thot se programi i bërthamor është paqësor. Presidenti Amerikan Barack Obama paralajmëroi se ekonomia amerikane do të përballet me lëkundje të vazhdueshme në muajt e ardhshëm për shkak të krizës së borxheve në Evropë, por Obama parashikoi se liderët evropian nuk do ta lënë eurozonën apo monedhën e tyre të shpërbëhet. Duke folur në një mbledhje fondësh për fushatën e tij në New York, Obama tha se ai po kalon një kohë të madhe duke u përpjekur që të punojë me udhëhecit evropian për krizën. Ai tha se sa më shpejt të ndërmerren veprime vendimtare, aq më mirë do të jetë edhe për ekonominë amerikane. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si çdo gjua dhe në hapje, Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për lirit fetare të vitit 2011 në pjesën për Kosovën, thotë se nuk ka pasur raportime se qeveria ka abuzuar me lirit fetare, por raporti vënë pa disa incidente të izoluara që përfshin komunitetin islamik, ortodoks dhe protestant. Ndjekim hollësi në kronikën në vijim. Kushtetuta dhe ligjet tjera mbrojnë lirin fetare dhe në praktik qeveria në përgjithësi ka respektuar lirit fetare, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për lirit fetare në botë, duke potencuar se qeveria Kosovës nuk ka shfaqur ndonjë tentativë drejt përmirësimit apo përkeqësimit të respektimit dhe mbrojtjes së të drejtës së liris fetare. Megjithatë, sipas raportit, liderët fetar kanë theksuar se mungesa një mekanizmi që grupet fetare të regjistrohen dhe të fitojnë një status legal ka shkaktuar një numër sfidash praktike. Edhe pse shumë grupe kanë gjetur metoda alternative, shumë nga ata kanë raportuar sfida në pronësimin dhe regjistrimin e pronave, makinave, hapjes së gjirollogarive bankare dhe pagesës së datimeve dhe pagave të punësuarve. Departamenti Amerikan i Shtetit thekson se ka pasur raporte për abuzime ose diskriminim të komunitetit si pasojë e lidhjeve besimit apo praktikave fetare. Raporti përmend vandalizmin e varrezave hebreje në muajin nëntor në Prishtinë nga persona të panjohur. Po ashtu përmend incidente si vjedhje dhe vandalizëm kundër objekteve të kishës ortodokse serbe, si dhe incidente që i quajnë të izoluara, ku individ kanë gjuajtur me gur autobuset me serb të cilët i vizitonin objektet fetare të kishës ortodokse. Raporti për liritë fetare në pjesën për Kosovën përmend raportimin e komunitetit islamik për pengimin e studentëve që të bartin shami në shkollat publike. Ndërkaq vënë pa shqetësimin e komunitetit protestant për pamundësinë që të ndërtojë një varrezë dhe një kish në Deçan. Protestantët kanë vazhduar që të theksojnë diskriminimin institucional në nivel qendror dhe komunal. Ata janë ankuar se nuk po lejohen të krijojnë varrezë protestante, që ka rezultuar me varrimin e protestantëve në varrezat muslimane dhe klerikët musliman kanë kryer funeralin për ta. Komuniteti protestant thotë se kjo është shkelje të drejtave të tyre. Në raport është përmendur edhe miratimi i ligjit për Prizrenin dhe Hoqën e Madhe dhe debatin e shkaktuar për shkak të frikës se me këto ligje do të krijohej status special për objektet kulturore serbe. Pjesëtarët e ambasadës amerikane thuhet në raport kanë vazhduar të takojnë liderët politik dhe fetar për të kërkuar dialog ndërfetar dhe për të inkurajuar zgjidhjen e shqetësimeve të komuniteteve fetare. Përfaqësues nga ambasada amerikane po ashtu janë bashkuar diskutimeve të qeverisë dhe të kishës ortodokse serbe për të rifiluar punën e ngjecur të Këshillit të Rindërtimit dhe Implementimit, i cili rindërton objektet fetare të dëmtuara gjatë trazirave të vitit 2004. Në vazhdim të emisionit cilim thekse nga shtypi përdit shumë Kosovar në linë telefonike, kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku, i cili si rëndom ka bërë një përzgjedhje të artikujve kryesor. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, temë qendrore mediave mbetet dialogu me Beogradin. Çfarë ke përzgjedhur sot nga kjo temë?
Po, Albana e përditshme e koeditore shkruan në numrin e sotëm se gjatë qëndrimit të kryeministit Hashim Thaçi javën e kaluar në Bruxelles, përfaqësuesi i lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ja ka shpjeguar atij në detaj kërkesën e BE-s për dialog politik mes Kosovës dhe Serbisë. Gazeta po ashtu thekson se kërkesa për dialog pritet që shumë shpejt i shpjegohet edhe kryeministit të ri të Serbisë Ivica Dačić. Në një intervistë për kohën ditore, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar ka thënë se dialogu politik duhet të fillojë tash dhe se liderët e të dyja vendeve duhet të marrin përgjegjësinë që të zgjidhet një problem syveriu i cili sipas tij vetëm sa ngrej tensione dhe pamundson zhvillim. Gazeta thekson se zoti Zhbogar ka qëndruar javën e shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku ka marrë mbështetje dhe ka shpjeguar qëllimin e Bashkimit Evropian. Përfaqësuesi i BE-s në Prishtinë Zhbogar ka theksuar se Bruxelli dhe Washingtoni kanë qëllime të përbashkëta në Kosovë, duke shtuar se do të ketë edhe rezultate konkrete të këtij bashkëpunimi. Përndryshe, Zhbogari ka thënë koeditore se ka sinjale nga Beogradi, të cilat tregojnë se ata janë të gatshëm për procesin e dialogut, ndërkohë që siç ka vënë dukje, ka sinjale që edhe Kosova është e gatshme për të hyrë këtij procesi që sipas tij do të zgjidhë të gjitha çështjet e hapura ndërmjet dy vendeve. Albana.
Zenel, kohëve të fundit flitet edhe për një koalicion të ri qeverisës. A ka diçka në këtë temë?
Në këtë çështje është përqendruar e përditshmja zëri Albana, e cila ka vënë pas se trumbetimi i ditëve të fundit për një koalicion të ri qeverisës ndërmjet dy partive të dalë nga lufta e UÇK-s janë triki i kryeministit Hashim Thaçi, që ka të bëjë me zhvendosjen e vëmendjes nga bisedimet që pritet të zhvillohen mes Prishtinës dhe Beogradit për çështjen e veriut. Gazeta thekson se mundësia që PDK-ja të ndrojë partnerin e sajt koalicionit qeverisës duke u bërë bashkë me AK-n për gjatë dy vjetëve të ardhshme të këtij mandati është vështirë e realizueshme, pavarësisht se ditëve të fundit është spekuluar shumë për mundësinë e një bashkëqeverisje mes këtyre dy partive, kur Kosovën e presin tema të nxehta që siç thuhet në agjendën e bisedimeve do të jetë edhe veriu i Kosovës. Koalicioni PDK-AK është vetëm trumbetim për zhvendosjen e vëmendjes së opinionit, siç bën kreu i qeverisë Thaçi sa herë që vendi ballafaqohet me kriza të mëdha politike, ekonomike e tjera, shkruan postierash në këtë temë përditshme zëri. Albana.
Zinel, për fund çfarë shkëput nga mediat e sotme?
Nga përditshme Kosova sot veçojmë editorialin kushtuar gjudistes Majlinda Kelmendi. Duke bënë pas se gjudisja Kelmendi i shpenzoi muajt para lojrave olimpike në Londër në lobim që t'i mundsohej përfaqësimit të Republikës Kosovës në këtë ngjarje, gazeta thekson se reagimi Majlindës pas disfatës në Londër ishte i natyrshëm jo thjesht për shkak të një gabimi që e bën të gjithë sportistët e mëdhenj, por për shkak të një sërmundimi që i parapriu lojrave olimpike. Ndonë se dëshira gjithve ishte që këtë herë Republikës së Kosovës si dëgjoj e emri në këtë manifestim gjigant të sportit, e përbicmja Kosovat sot thekson se kjo moment duhet shfrytzuar për të punuar mëtej që të pak të në pas 4 vjetve Kosovat përfaqësohet dignitet shumë krahas të tjerve.
Zinel falemderit për këtë përmledje të shtypit Kosovar.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Analistët politik në Kosovë dhe në Serbi thonë se deklaratat e ashpra dhe nxitëse në mes të liderëve serb dhe kosovar duhet të ndërpritën. Sipas analistëve nga Prishtina, deklaratat e liderëve serb janë deklarata të një mendësie të së kaluarës, kurse për ata serbe, deklaratat kanë për qëllim forcimin e pozicioneve para rifillimit të dialogut Prishtinë-Beograd. Kronike Arton Konushevcit.
Liderët serb në Beograd vazhdojnë të japin deklaratat e ashpra dhe nxitëse kashi Kosovës dhe udhëheqësve të saj. Së fundi, presidenti serb Tomislav Nikolić deklaroi se serbët në Kosovë janë duke jetuar në ngërsnimin e gjenocidit dhe se nuk e përjashton ndarjen mes të rajoneve të banuara me serb dhe atyre me shqiptar. Kjo është një prej deklaratave që zyrtarët e lartë në Serbi i kanë dhënë, e të cilët vazhdojnë të shprehen se Kosova është pjesë e Serbisë. Analistët politik në Kosovë dhe më gjerë konsiderojnë se gjykuar nga deklaratat e ritashme të udhëheqjes së re në Serbi, raportet në mes të dy shteteve nuk mund të shkojnë drejt një normalizimi edhe për një kohë të gjatë. Analisti Shënel Muharremi konsideron se deklaratat e liderve serb janë deklaratat e një mendësie të së kaluarës.
Nga deklaratat e fundit liderve në Serbi, është e qartë që ata ende nuk kanë formuluar një politikë qëndrueshme dhe koherente rreth Kosovës, dhe shpesh japin deklarata kontradiktore. Për shembull, përderisa Nikolić ishte në Bruksel, ai u zotua për bashkëpunim me BE-n rreth Kosovës dhe zbatim të marrëveshje dhe vazhdim të dialogut. Qytetërisht, ai deklaroi së fundi për një largim të mundshëm masiv të serbëve të veriut të gjenocid. Që për ne në Kosovë kjo tingëllon si film fantastik.
Nikolić, duke folur për pjesën veriore të Kosovës, në të cilën serbët nuk e njohin autoritetin e Prishtinës, ka thënë se çdo përpjekje e Prishtinës për të vendosur autoritetin atje do të çojë në egzotin e serbëve. Mirpo zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë hedhur poshtë pretendimet e Nikolićit se serbët e Mitrovicës do të rrezikoheshin nga qeverisja e Prishtinës. Nga ana tjetër, drejtori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, Dušan Janić, thotë se kjo retorike deklaratave të ashpra në mes të Prishtinës dhe Beogradit ka për qëllim forcimin e pozicioneve të tyre para vazhdimit të dialogut në mes të dy vendeve. Janić ka shtuar se deklarata e fundit e presidentit serb Nikolić është një element i ri në kuadrin e deklaratave të ashpra të tij që kanë vazhduar për më shumë se një muaj në drejtim të Kosovës.
Se njegova izjava može se smatra sigurno nekim upozorenjem.
Deklarata e tij sigurisht se mund të konsiderohet si një alarm apo një lloj i krijimit të përcaktimit të pozicioneve negociuese, por nuk mund të flitet për një kërcënim me armë apo dhunë. Në anën tjetër, edhe Prishtina në pritjet e rifillimit të dialogut po tenton të forcojë pozicionin fillestar. Kështu unë do ta interpretoja këtë nervoz dhe retorik të ashpër, por edhe si trashëgimi të së kaluarës dhe mosbesim nga të dy anët, tha Janić. Analisti Janić konsideron se komuniteti ndërkombëtar deklaratat e fundit duhet i marrë shumë më seriozisht se sa ato që i ka marrë parasysh deri më tash.
Po çitno ketrin eshton mora da reagoje u smislu.
Mendoj se ketrin eshton do duhet që sa më shpejt të reagojë në mënyrë që të fillojë një diplomaci përgatitore apo të përcaktojë kornizat e dialogut, sepse në fund këto deklarata mund të shërbejnë për qëllimet e veta. Kjo tani krijon frigën dhe inkurajon njerëzit për lëvizje. Që të jem më i sakt, as thashë as Rexhepi nuk mendoj se janë duke kërcënuar serbët apo që Nikolić është duke shkaktuar egzot masiv, por mendoj se e gjithë kjo mund të kuptohet si një alarm, deklaroi Janić për Radio Evropa e Lirë. Kurse analisti kosovar Shënol Muharremi thot se Nikolić dhe Dačić për të mirën e rajonit, serbët e Kosovës, politikën dhe vendimet e tyre duhet i ndërmarrin duke u bazuar në të ardhmen evropiane të rajonit.
Me mendje dhe politika që kanë shkaktuar konflikte në rajon, nuk zgjidhen problemet e tashmës dhe nuk shëndërtohet e ardhmja e rajonit. Andaj, nevojitet një qasje e re e bashkëpunimit rajonal dhe bashkëpunimit me aleat perëndimor të rajonit, që agenda politike të përfundoj dhe t'i hapim rrugë zhvillimit ekonomik të rajonit dhe gjenerimit vendeve të reja të punës që do të ashtojnë në shenën e qytetarëve të Ballkanit perëndimor.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para mbytjes së këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Ban Ki-moon kërkon që çështja e veriut të zgjidhet me dialog. Liria fetare në Kosovë respektohet, por nuk përjashtojnë incidentet e izoluara thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Shtetet e Bashkuara dhe Turqia konsultohen për konfliktin në Siri. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elçani dhe unë Albana Isufi nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.